få alt på plass her. Velkommen til første forelesning i IN3160. Mitt navn er Yngve Hafting, og mange av dere kjenner meg, og jeg kjenner igjen mange av navnene deres. Det er sikkert en del som ikke kjenner meg også. Jeg er universitetslektor og jobber for gruppen for robotikk og intelligente systemer. Underviser også i mekatronikk og litt i computerarkitektur. Og nå handler det om IN3160 og IN4160. Så jeg skal ta en liten introduksjon aller først. Gå gjennom hvem vi er som har kurset. Sånn litt om tidsplanen og mål i kurset. Hva som er pensum. Hvordan vi har organisert labaktiviteter. Og hvem vi er, altså hvem dere er. Sånn at dere, altså vi har en liten poll som vi skal kjøre for dere. Det er den første delen i dag. Og så skal jeg ha litt om hva digital design, altså hvorfor holder vi på med digital design, hva kan vi oppnå med det, og hvorfor vi bruker hardware-språk. Så skal vi ha en introduksjon til hva programmerbar logikk er, og litt om designflyt, altså hvordan vi går frem når vi lager design i hardware. Så skal vi snakke litt om hva hardwaren vår er. Det kommer vi til å fortsette med litt til torsdag også. Sånn generelt så bruker vi Zoom på forelesningene nå. Jeg kjører toskjermsoppsett, sånn at det dere ser, hvis dere ser PowerPoint-presentasjonen min, så har jeg den på én skjerm, og det er bare den skjermen som blir tatt opp. Sånn at chat og andre ting blir ikke tatt opp. Og jeg regner med også at det bare er min lyd som blir tatt opp. Men det skal jeg ikke garantere. Hvis dere skriver beskjeder, så er jeg takknemlig for at dere venter med personlige meldinger til meg til pausen. Rett og slett fordi at jeg prøver å følge med på om dere har spørsmål. Sånn at hvis dere har spørsmål til alle, så er det greit å ta det midt i forelesningen, også mens jeg snakker. For da kan jeg se litt fram og tilbake. Men hvis det blandes med personlige meldinger, så kan det være vanskelig for meg å se at det er det når vi ikke har pause. Skulle det oppstå tekniske problemer, så tar vi et kvarters pause. Altså hvis plutselig jeg nå stivner og er borte i et halvt minutt, så tar vi et kvarters pause hvis det skjer før pausen. Dette fordi at da må jeg antagelig sette opp PC-en annerledes. Men nå prøver jeg et oppsett som gjør det enklest mulig for meg å få tatt opp og vist forelesningen for dere. Så det er sånn kort om hvordan forelesningen foregår på Zoom da. Til slutt i dag så har vi forslag til hva som dere kan lese på da. Jeg har ikke rukket å oppdatere timeplanen fullstendig på det. Jeg kommer til å oppdatere den i løpet av kanskje i morgen, håper jeg. Eventuelt så får det bli etter torsdagen. Så da går jeg videre. I dette kurset, vi er hovedsakelig tre stykker som har ansvar for kurset. Da. Det er Roar Skogstrøm, Alexander Wold, så er det meg. Roar er toer, han jobber til daglig på Kongsberg, i Kongsberg-gruppen, og Alexander Wold, han jobber på FFI. Så har vi fire stykker som kommer til å jobbe med å rette laboppgavene deres, eller ha labundervisning. Så kommer litt tilbake til hvordan det vil foregå, fordi vi starter ut digitalt, og vi har ikke mulighet til å kjøre ting på labben, rett og slett fordi at det blir for tett, rett og slett, den labben vi har. Så vi kommer til å gjøre et opplegg, vi kommer til å gjøre et forsøk på at labøvelsene gjøres ved at dere kan fjerninnlogge dere til maskiner som dere deler, fire og fire deler sammen. Men nøyaktig hvordan det blir, det får vi ta litt etter hvert. Det dere gjør i starten, det kan dere gjøre mesteparten hjemmefra. Og så kan man gjøre litt over remote desktop. Men dette skal vi komme tilbake til. Og gruppelærerne vet godt hvordan dette skal gjøres. Så er det sånn, hvis jeg nå går for fort fram, eller hvis jeg sier ting som dere misser ut, så skriv et spørsmål i chatten, så kan jeg repetere ved behov. Ja, så vi har fire lab-veiledere. Vi har Thomas, Jørgen, Sara og Mustaba. Og alle er hyggelige. Mustaba, han snakker mest engelsk, må vi regne med. Men alle de andre snakker norsk. Tidsplanen som dere kjenner til, så har vi mulighet for forelesninger på tirsdag og torsdag. De fleste forelesningene vil foregå på torsdag. Men Roar sine forelesninger og Alexander sin forelesning vil antageligvis foregå på tirsdag. Og så bruker vi i starten, så bruker jeg også en del av noen tirsdager, sånn som i dag. Og neste uke så kommer vi til å ha forelesning på tirsdag med meg også. Og senere så blir det bare noen få tirsdager, og så er det en del tirsdager som det ikke er forelesning på. Men vi har litt intensivt i starten. Så spørsmål, betyr dette at vi har kun én i forelesning i uka og ikke to? Nei, vi har en og en halv da, i gjennomsnitt. Sånn at i starten så er det to forelesninger, og så blir det noen tirsdager, men ikke alle. Det er det det betyr. Ja, så er det sånn, under ideelle forhold så er det labben på LISP vi skal bruke. Og nå er det sånn at skal vi kunne bruke de remote, så må vi sette opp kamera som lyser, som viser de kortene hver enkelt bruker. Og da kan man ikke være på labben. Hvis vi ikke får det til å fungere, så vil vi prøve å la folk kunne gå litt grann innom labben og se. Men nøyaktig hvordan vi bruker labben, det må vi komme tilbake til etter at vi har fått prøvd ut litt. Og så kan man spørre seg hvorfor er vi ikke bedre forberedt på dette. Og det har litt med at når vi tenkte på dette her på høsten, så var forholdene lådan til at vi faktisk kunne bruke LISP fullt ut. Og vi er både flere studenter nå, er det 80 påmeldt. Altså sammenlignet med tidligere har vi hatt 60 omtrent. Og det legger for stort press på LISP alene da. Men vi kommer til å prøve å finne ut hva som fungerer best, og der er lov for dere å komme med innspill underveis også hvis dere ser at noe fungerer dårlig av det vi prøver ut. Men da er det ofte lurt å snakke med gruppelærer først, fordi at de er veldig flinke til å ta med ting til meg. Ja. Tidspunktet for labben, det skal vi avgjøre, eller tidspunkt for veiledning, det er ikke satt opp i utgangspunktet. Og det er sånn at vi prøver å gjøre det lempelig for dere, men jeg skal ta en poll ganske straks, hvor dere får anledning til å svare ut hvilket tidspunkt det passer best for dere å ha labveiledning. Og så setter vi opp gruppene etterpå det. Så i løpet av neste uke så regner vi med å komme i gang med veiledningstid. Så det kommer vi tilbake til, hvilke tidspunkter hvor vi har labveiledere tilgjengelig. Og i tillegg så kan dere selvfølgelig bruke de ressursene vi har, jeg kommer tilbake til det, for å kontakte, altså sånn som Mattermost, Canvas og sånne ting, for å snakke med labveilederne eller vi som har kurset. Jepp. Så vil jeg be dere om å gå inn på Menti og taste inn den koden der for en quick poll. Den er anonym. Med bare litt som viser litt kort hvor vi står. Så hvis dere bare klikker inn på menti.com og taster inn den koden og gjør den pollen nå, så skal vi følge den, gå gjennom den kjapt. Det tar sikkert 5 minutter, men ikke mer enn det. Skal jeg finne fram her. Kanskje dere kan bare gi en tilbakemelding i chatten. De første som er ferdig, så kan jeg begynne å gå gjennom spørsmålene når dere har fått klikket dere gjennom. Ja, det er litt vanskelig å vite når man kan på lab. Det kan jeg forstå, fordi det er klart gruppetimen. Men her sånn er det på en måte ønsker, og så vil vi forsøke å sette opp flere tider. Sånn at vi ser hvis det blir noen steder hvor det typisk er mange som vil ha det, så prøve å sette opp der. Men det er jo sånn at dette kan endres, sånn at det er ikke. Vi får se litt. Jeg regner med at det vil gå seg til i løpet av de første par ukene når det er mest gunstig å ha disse gruppetimene. Jeg vet heller ikke når alle gruppelærerne mine kan, for jeg har ikke hatt mer enn møte med to av dem. Så vi får bare prøve å gi en sånn indikasjon, da. Så får vi regne med at det holder sånn tålelig. Men da skjønner jeg at det er noen som begynner å bli ferdig her, så da begynner jeg å gå gjennom. Men dere må bare svare ferdig. Men det er ikke sånn kjempeviktig om det er dønn nøyaktig. Så ser vi at alle tar dette gjerne på norsk. Det er fint. Og vi er suverent flest fra Robin Bachelor. Vi har noen andre, og det er også interessant. Faglig bakgrunnen, så er det har de aller fleste har det vi forventer fra Robin Bachelor, nettopp IN 2060. Mens det er noen som har litt mer, og noen som har litt mindre. Og det er for så vidt ganske greit. Men det er greit for dere å vite at det dere lurer på, er som regel relevant, da, fordi at dere aller fleste er noenlunde på midten her, sånn, da. Skal vi se. Og de fleste kjører fullt opplegg. Det er det jeg regnet med. Og Noen skal ha høyeste score med ingen innsats, og de fleste regner med å legge inn både mye innsats og forventning. Men det er litt forskjellig, og det er for så vidt greit. Ja. Prioriteringen, det er for så vidt som forventet at de fleste syns alle kurs er like viktige. Sånn bruker det å være. Tidspunkt for veiledning. Her skulle jeg fått opp en sånn sky her også. Men i og med at jeg ikke får det, så tror jeg vi bare går videre fra den. Det var litt dumt. Men da får vi bare ta det til etterretning at der var ikke Mentimeter bra nok. Så får vi heller finne en annen måte å poldere på nytt på det. Men det kan jo også endre seg. Så går vi gjennom kjapt hvordan, hva er det på en måte kurset er bygget på. Vi har 1020 og IN 2060, som mange her har, da. Hvorav IN 2060 er det siste, derfor så fikk man bare velge ett av dem. Så kommer IN 3160, og på mange måter så står IN 3160 og IN 4160 på egne bein. Men det er helt klart at man har fordel av å ha disse to kursene i bånn. Og kanskje mest selvfølgelig IN 2060, da, men også IN 1020. Oppå dette kurset, hvis man ønsker mer innen denne retningen, så har vi et kurs, et masterkurs som heter IN 5200. Som kan anbefales for de som liker dette kurset, og, ja, rett og slett. Dette her sier dere kanskje ikke så mye nå, men altså hvis man tenker dette kurset her sånn, det gir dere en bakgrunn for å jobbe med ASIC, FPGA og System on Chip Design. Og så kan du si det overlapper litt med software og litt med elektronikk generelt, som overlapper med analog elektronikk. Det er ikke så mye analog elektronikk i det vi gjør, men vi gjør noen betraktninger i forhold til det, men ikke så veldig mye. Og alt dette er jo for så vidt relevant innenfor robotikk og intelligente systemer, mens mye man jobber med innen robotikk og for så vidt, eller intelligente systemer, så er det mye innenfor software. Og robotikk så er det mye hardware for så vidt, men også mye software, da. Så det er bare sånn litt om hvor vi står. Så har vi læringsmålene som står på webben. Dette her er felles for både 3000-kurset og 4000-kurset. Så vi skal lære om jeg fikk et spørsmål om hvorfor er det relevant for robotikk og intelligente systemer. Altså for det første så er det er to grunner til at det er her, da. Det ene er historiske grunner, at vi har et utgangspunkt fra mikroelektronikkgruppa. Det er den historiske grunnen til at dette kurset er hos oss. Og så er det sånn at innenfor robotikk så er det mange applikasjoner som har det ganske greit med hvor du kan bruke FPGA-teknologi, som er en del av det du må beherske, eller du behersker etter når du kan digital design. Da. FPGA-teknologi som brukes til å realisere roboter og sånt. Da. Sånn at det er helt klart relevant å bruke FPGA-teknologi innen robotikk. Men det er ikke sånn at du er nødt til å ha det i enhver sammenheng i robotikk og intelligenssystemer, men du kan ha det. Og vi har det som en del av vårt kursportefølje. Skal vi se. Ja. Så vi skal lære om å designe avanserte digitale systemer. Og det innbefatter å bruke det man kaller programmerbare logiske kretser. Og så skal det lage noe som kalles, altså det skal lage design for system on chip, som betyr at vi har et system med både en prosessor, en ferdig prosessor og minne, og i tillegg digital logikk som vi programmerer. Veldig mye av kurset her sånn er i form av laboppgaver, så vi har 10 laboppgaver, og de er viktige. Vi kommer tilbake til de 10 laboppgavene. bare si en liten ting om forskjellen på IN30-160 og IN40-160. For alle praktiske formål under kurset så er dette ett kurs. Vi gir informasjonen på ett sted. Jeg har diskutert litt hvor mye man skal gjøre ut av det. Og det er klart at vi har noen krav som står i bunn, eller som læringsutbyttemål, som det heter. Det som står på websiden, at vi skal kunne viktige prinsipper for digital design og teste digitale systemer. Vi skal kunne kjenne igjen hvordan oppførsel og konstruksjonskriterier henger sammen. Og vi skal kunne beskrive avanserte digitale systemer på forskjellige nivåer. Alt dette kommer vi til å gå gjennom. Og vi skal kunne gjøre simulering og syntese av digitale systemer. Alt dette er felles for begge kursene som et minstekrav. Minstekravet til 4160 går litt lenger og sier at man skal kunne utføre avansert simulering og syntese av digitale systemer, og at man skal kunne utføre avanserte implementasjon- og analysteknikker. Og det at det står litt mer her som et minimumskrav, betyr ikke at vi skal gå gjennom forskjellige ting i det ene kurset og det andre kurset. Det betyr at på eksamen så vil det være litt høyere krav for å bestå på IN4160, fordi at disse bolkene her må være oppfylt for at vi skal kunne gi en ståkarakter. For at vi skal kunne gi en E, så må dette være oppfylt på IN4160, og dette for IN3160. Eller så kan eksamen være helt prikk lik, men det er klart, da vil det jo være antageligvis noen poengforskjeller i hvor grensene går. IN4160 er da mastervarianten av IN3160. Men de aller fleste tar IN3160 og trenger ikke å tenke over dette. Men for de som på IN4160, så vet dere at det er en liten forskjell i hvordan dere blir vurdert. Så det er en ting å være klar over. Ellers så er kurset i alt hovedsak ett kurs. Dere starter i utgangspunktet omtrent på samme sted. Så det er fornuftig å holde som ett kurs. Pensum, vi har denne boka her. Og hvis dere ikke har kjøpt den, så gjør det. Det er først og fremst en bok i digital design som bruker VHDL. Den finnes også i en System Verilog-versjon. Kjøp VHDL-versjonen, vær så snill, for det er VHDL vi bruker. System Verilog er fint som HDL, men det er ikke like enkelt å bruke, og vi kan ikke rette det i dette kurset. Videre så er forelesningene og foilene er pensum, og det samme er øvelsene. Så når dere leser til eksamen, så er det greit å lese over øvelsene deres også. Så er det sånn at normalt, hvis dere har klart alle øvelsene og gjort de selv, så vil dere helt fint klare dere på eksamen. Videre som pensum så har vi en kokebok, og så har vi noen få artikler som dere vil få i løpet av kurset. Det hovedsaken er at dere skal kunne klare dere med lesing fra denne boken, da, men det er litt grann til. Eller lesing fra boka, assignments og kokeboka. Vi har 10 labøvelser. Om det blir 10 år, det er jeg litt usikker på, for det kommer litt an på hvor lett det er å gjennomføre det med bruk av kamera og sånne ting, men det er noe vi vil prøve ut. Så er det sånn, og det er viktig at dere husker, at i starten, de første oppliggene, hvis man ikke, når man er kommet over på en måte det å få i gang softwaren, som selvfølgelig av og til kan være et herk, så er de første oppliggene veldig raske å gjøre, og de som kommer senere er vesentlig mer jobb. Og det dere skal holde mest, altså det er helt greit å gå fram litt fortere i starten. lurt å være litt på forskudd i forhold til obligg 6 og obligg 8. Obligg 8 er den største obliggen, så det er lurt å være i gang med den før innleveringsfristen til obligg 7. Det kan jeg si. Ja. Men i starten så er på en måte rekkefølgen er lagt opp litt sånn at dere skal få obliggene omtrent i takt med forelesningene. Sånn at dere skal få forelesningene slik at dere skal kunne gjøre obliggene til den tiden de står. Men det er klart det kan jo være litt av og på hvor om man ja, stort sett så skal det gå altså. Det er vel egentlig så enkelt. Men det er også grunnen til at vi har mest forelesninger i starten, at det er da vi er mest intensive på det. Og så slakker vi av litt på forelesningene etter hvert. Så har vi et kretskort her, sånn. Skal jeg snakke litt mer om neste gang, på torsdag. Som har noe som kalles en synk-prosessor. Altså det er en FPGA, og vi skal komme inn på hva det er, med, som både har en FPGA-del og en prosessordel. Så i dette kurset så er det så har vi så skal vi lage et system. Du kan si de første 5 laboppgavene, de er individuelle, altså at de bygger ikke på hverandre, men den 6., og den 8. og den 10. obliggen, de bygger på hverandre. Så vi skal bygge et system over litt tid som blir litt større da, hvor vi lager et system som kan håndtere sensordata som det gir til en prosessor, som foretar en PID-kontroll, som igjen utføres med pulsbreddemodellering fra FPGA-en. Så dere skal lage et helt system i løpet av dette kurset som utøver PID-kontroll, som er, også er relevant innenfor robotikk. Ja, Max spurte om det er blitt sagt noe om Zoom-forelesningen blir lagt ut på min hjemmeside. Ja, det skal det. Ja, flott. Takk. Så, hvor finner vi informasjon i kurset? Vi har Vortex, det er den vanlige kursweben. Den er åpen. Det går an å ha skjult, altså at ting ligger der med passordbeskyttet. Men skal man se ting som er passordbeskyttet, så må man være logget inn. Ellers så vises ikke det at det finnes engang. Og det kan bli aktuelt å legge ut ting under passordbeskyttelse på Vortex, bare så dere vet det. Men ellers så ligger jo da alle forelesningene og foilene, det skal vi legge ut der da. Og hvis vi har beskjeder å gi pensum. Canvas bruker vi til innlevering og tilbakemeldinger på innlevering. Vi har noen innleveringer som vi skal ha. Vi har en innlevering vi kjører peer review på. Vi skal prøve det i år også. Det gjøres også i Canvas. Mattermost har vi til diskusjoner. Mattermost er som kjent ikke anonymt, så vi har et anonymt, en anonym variant, hva kaller man det, også. Det er Padlet. Jeg skal poste, jeg har ikke fått postet linken. Det blir litt vanskelig å ta ned den fra der da. Men der har vi mulighet til å stille spørsmål da, bare ved å trykke på pluss og så skrive inn en beskjed. Padlet er helt anonymt, så, men så lenge den blir brukt skjønnsomt, så kan vi ha den helt åpen. Men dere må ha riktig URL-en for å finne den. Da. Jeg tror ikke den er så lett søkbar. Så det gir mulighet til å spørre om ting anonymt. Labben, første lab-assignment ligger ute på Canvas. Det er lov å begynne. hver oppgave skal leveres individuelt. Dere må gjerne samarbeide med å gjøre ting, men da er det fint om dere skriver hvem du har samarbeidet med å gjøre det. Men dere bør gjøre deres egne vurderinger, og dere bør for deres egen del skrive koden deres selv. For det er klart at hvis man ikke skriver koden selv her, så blir det vanskelig på eksamen. Altså. Her er et kurs man må legge ned den innsatsen og gjøre det. Ja, vi har en assignment som det er peer review på per i dag. Det med å vise ting til lab-veileder, det er jo litt sånn spørsmål om vi klarer å gjennomføre nå, sånn at det blir vel mest innlevering i Canvas. Ja. Kortene står fysisk på LISP, men LISP vil antageligvis bli låst. Kanskje dere får tilgang? Det skal vi se. Men da vil det være sånn at hvis dere får tildelt en maskin som 4 og 4 kan bruke, for det er 24 maskiner og dere er 80 studenter som er på kurset, så vil dere måtte dele en maskin, og da må man klare å organisere seg sånn at ikke alle går inn på labben samtidig heller. Fordi at det er klart 24 stykker skal ikke være inn på LISP samtidig sånn som det er nå. Så all hovedsak så vil dere jobbe på avstand, men det kan jo hende at det er lurt iblant å kunne gå inn og ta en kikk. Og det er ikke ulovlig, men det kan hende at rommet vil være låst da, sånn som det er nå. Men det kan hende at vi kan gi dere spesifikt tilgang også. Er det flere spørsmål til kursoppstarten da? Ja, vil grupper bli delt opp av dere, eller skal vi organisere oss selv? Dere skal organisere dere selv, eller nei, sagt på en annen måte, hvis dere har ønsker om å dele PC, altså lab-PC på LISP, så må jeg få vite, men jeg hadde egentlig bare tenkt å fordele dere ut fra alfabetet, og så kan dere bytte selv. Det tenker jeg er greit, men det bør ikke være mer enn 4 stykker på en PC. Så er det spørsmål, er det grunn til at vi ikke bruker CampusWire som kan erstatte MatterMost og Padlet? En grunn, jeg har ikke hørt om det før nå, så det blir nok ikke det nå, men jeg tar imot forslaget. Og så er det sånn at vi må ofte forholde oss til de tingene som er støttet fra USIT sentralt. Jeg kjenner ikke CampusWire, så jeg kan ikke si om det er støttet, men vanligvis så får vi høre om disse tingene, hva som er lurt å bruke da på forhånd. Men det er klart, ja, vi er jo på leit etter ting som er bedre. Vil det være ukesoppgaver i faget? Nei, det er ikke andre ukesoppgaver enn obliggende. Så obliggende skal være dekkende nok for pensumet. I den boka her, så er det ukesoppgaver hvis dere vil se på det. Men det er ikke sånn at jeg regner med at dere gjør noe annet enn obliggende. Og obliggende er antageligvis nok å gjøre. Men det er jo en måte å teste seg selv, da. Tror du at vi som studenter kommer til å gå glipp av mye læringsutbytte dersom hele semesteret blir digitalt og fysisk lab blir umulig å gjennomføre? Nei, det viktigste får dere med dere. Men det er klart det at det er noe med det som kanskje er tøffest, er motivasjon for deres egen del. Jeg har laget et opplegg hvor dere får testet en PID, og det er ting som det gir mening å ta på og kjenne på hvordan virker. Det får dere ikke hvis ikke dere kan være der fysisk. Men kanskje dere kan, at vi kan gjøre det sånn at det går an å gå litt sånn en og en inn og teste ting. Men i utgangspunktet så må nok hele kursen nå være mulig å gjøre med fjerninnlogging. Da. Sånn at det betyr at det er litt vanskeligere å få forhold til når man setter opp et system, om man har gjort det riktig. Det er vanskeligere å se når, hvis du skal tilordne en knapp for eksempel, så får du ikke testet den fysisk. Men det er klart, man kommer veldig langt med simulering per i dag. Sånn at det meste av testingen gjør vi i simulering på forhånd. Og det er det jo ikke noe til hinder for. Men det kan hende at man får litt man syns det er litt vanskeligere den dagen man sitter på jobb og skal gjøre det første gangen selv. Fordi man ikke er så godt kjent med verktøyet som implementerer, og så får det ut på en fysisk krets. Men sånn læringsteknisk så tror jeg det skal gå bra. Hvor relevant er tidligere eksamen i forhold til denne? Og veldig relevant, ja. Denne eksamen blir, som dere vet sikkert fra forrige semester, så blir det vanlig begrenset tid. Altså, i fjor så hadde de lengre tid på å gjennomføre eksamen. Men vi lagde jo eksamen på noenlunde samme måte som vi vil gjøre ellers. Så alle tidligere eksamen er relevante for øving til dette kurset. Det er det. Og det blir, for det handler om, og det er jo at dere skal kunne gjøre digital design. Og da kan dere godt bli presentert for noe som er nytt. Fordi at vi gir jo typisk et design som vi ikke har gitt før. Eller flere design. Og så kunne sette dere inn i spesifikasjonen på det. Men alt det vil falle seg naturlig når vi er kommet så langt i kurset. Når vi runder påske, så vil dere på en måte se det. Å se på eksamensoppgaver nå vil jeg ikke anbefale. Ja, legges ut en plan for når obligene kommer, og når de har sin frist. Det gjør det. Den ligger ute. Den ligger på Canvas allerede. Sånn at vi begynner egentlig med en gang til neste uke med innlevering. Neste ukes innlevering, det handler mest om å sette seg inn i verktøyet, så det går nok ganske greit. Altså. Det er ikke en kjempemessig oppgave, men det handler mest om å få softwaren opp og gå. Og hvis det blir for tight til neste uke, så kan vi flytte litt på den. Det er ikke noe problem. Men planen ligger der allerede faktisk i Canvas. Sånn at trykker dere på den knappen på kurssiden som heter Canvas, så skal dere finne. Og hvis dere ikke har funnet det med en gang, så er det fordi ting har tatt litt tid. Når jeg sjekket i går, så var det ingen som lå inne i Canvas enda. Sånn at jeg vet ikke om det har skjedd i dag. Det har jeg ikke fått sjekket. Men hvis ikke dere er det på torsdag, så kan dere ta det opp med meg. Blir gjennomføring av verktøy veldig likt som i IN2060? Ja, altså, vi bruker jo Questa som vi brukte i IN2060. Og så har vi selvfølgelig, vi bruker jo mer, vi bruker implementasjonsverktøy, vi bruker Vivado, noe som heter Vitis etter hvert. Og det er jo selvfølgelig da mer enn IN2060, men Vivado kunne brukes i IN2060, men det hadde ikke noe hensikt fordi vi bare simulerte der. Ja. Så. Da tenkte jeg å begynne litt grann. Fortsetter vi 5 minutter og før vi tar pause. Inn på hardware-beskrivelsesspråk og programmerbar logikk. Altså HDL, det er hardware-språk. Og PL er programmerbar logikk, deriblant FPGA-er og en del annet, skal vi si om. Så på en måte, hva er det når vi snakker om digital design, da, hva er det vi snakker om? Ikke sant? En FPGA kan se sånn ut, eller den kan være skjult under en vifte. Men det er jo ikke bare FPGA-er. Altså, hvis vi har enhver prosessor, er et digitalt design. Sånn at det kan være fra alt inni mobilen din, er digital design. Robotene til Boston Dynamics, masse FPGA-er inni her sånn, som gjør sensorberegninger, beregner ting ut fra sensordata og gir kontrollsignaler. Det har noen fordeler å gjøre det i digitalt design framfor å bare kjøre prosessorer på det. Det er noe med at du kan prosessere det parallelt. Innenfor telekomnettet vårt, altså basestasjoner og alt som kobler mye trafikk av telekommunikasjonssignaler. Innenfor den nisjen så brukes det mye FPGA-er, fordi at det er stadig utvikling innen feltet da. Selvfølgelig så kan man ha små FPGA-kort. Vi kan, altså vanlig PC, innmaten der er jo masse digital design, helt fra altså RAM-brikkene til prosessoren. Ja, innenfor missiler, forsvarsteknologi er det mye brukt digital design, FPGA-teknologi og så videre. Men vi finner det overalt, altså både i militært, sivilt og... Men det, ja, verden vår er jo gjennomsyret av digital design. Kort, hvorfor har vi hardware-språk? Vi kan jo tegne det på skjema for eksempel. Det var jo vanlig før på 80-tallet. Så brukte man mye skjemategning, og man anga noe som heter en nettliste, som bare er hvordan ting er koblet sammen. Men det blir fort veldig knotete hvis designene blir store, da. Så ja, ved å bruke et hardware-språk så får vi kode som er uavhengig av hvilken teknologi vi putter det inn i. Sånn at hvis vi skal ha, om vi bruker en FPGA, eller om vi bruker en ASIC, som vi skal lære mer om, eller om vi bruker en annen form for programmerbar logikk, spiller det ingen rolle, fordi at HDL-en, den koden, det digitale designet, det er det samme. I tillegg så lar hardware-språket vårt bruke forskjellige abstraksjonsnivåer til å si det samme. Så en nettliste, det kan se noe sånt ut, og det blir litt sånn, ok, utgang 1 er en XOR av A-porten og B-porten og X, som er utgangen antagelig, og så videre. Så kan man sette det opp som en boolsk uttrykk, og det er jo også greit, kanskje lettere å forstå. Eller så kan man sette opp som forskjellige typer uttrykk, som vi kaller statements i VHDL, har en bestemt betydning, og da skiller vi mellom concurrent statements og sequential statements. Dette gjennomgår vi mer senere. Men det er forskjellige måter å skrive akkurat den samme oppførselen på, da. Og det er klart en oppførselbeskrivelse sånn som dette eller dette er jo mye lettere å lese enn det som står her oppe. Og det er en god grunn til å bruke mer høynivåspråk, er at det blir mer forståelig. Sånn at vi ønsker vanligvis å legge nivået på språket vårt så høyt opp som mulig. Men i noen tilfeller har vi behov for å beskrive det på lavnivå for å få en bestemt implementasjon, for å få en ytelse som vi trenger veldig. I tillegg så har vi da det som kalles portabilitet, altså at vi kan bruke en kode, kjøre det gjennom for så vidt forskjellige kompilatorer og få samme resultat. Eller kanskje ikke helt lik hardware ut, men hardware som gjør det samme. Og så kan vi programmere da det til forskjellige teknologier, da, som vi også skal lære litt om. Og de har forskjellige kvaliteter, da, ut fra hva slags type innmat vi kan bruke for å gjøre den funksjonen vi skal ha. Ja, vi skal ta dette eksempelet. En annen ting med HDL er at det gjør det lettere å vedlikeholde kode og endre kode. Det vi ser her sånn, er ikke for at dere skal forstå det veldig, men vi har en teller som vi definerer først størrelsen på telleren i antall bit. Så her er det 8 bit, for vi er fra bit 7 og ned til bit 0. Det er 8 bit. I denne telleren så har vi en prosess som når vi simulerer så trigger den på reset og klokke. Og det vi sier er at har vi reset, så setter vi telleren til 0. Ellers så ser vi om vi har en stigende klokkeflanke, og da teller vi opp. Og det er sånn det virker, og når det er klart, den vil bare telle opp og til den teller rundt, da, så, og så vil den fortsette. Det er sånn dette vil virke. Men dette er en grei kodesnutt for en 8-bits teller. Lager vi en 4-bits teller, så kan vi si at da er det innenfor rekkevidden av det vi kan tegne med skjematikk. Her sånn så er skjematikken generert da av et verktøy, sånn at her får vi med lookup tables og flipflopper. Men det er klart det er litt vanskelig, du blir ikke helt klok på hva dette designet gjør bare å se på det sånn. Da skal du være, altså da må du vite hvordan disse lookup tablene er programmert da, for å forstå det. Men poenget er at et skjema på denne størrelsen her, det er overkommelig. Det kan vi tegne om så bare med AND og OR gates, så får vi det til. Men det er klart at hvis vi gjør det bare litt større, endrer det eneste endringen i koden er bare å endre på størrelsen på den vektoren, da, altså antall bit vi har, så får vi plutselig et design som er mye større. Så det er klart at med bare en 8-bits teller, så er det et ganske stort skjema, og liksom faren for å begynne å gjøre feil hvis vi skulle designe dette for hånd, begynner å melde seg ganske tydelig med en gang. For ikke snakke om 16-bit eller 32-bit. Dette her blir jo en umulig oppgave å lage noe sånt nå. Og det er selvfølgelig ikke meningen at dere skal forstå hva som skjer her sånn. Dere skal forstå koden når vi er ferdig med kurset. Så tenker jeg vi tar, nå sitter vi alle med Zoom, og det kan være litt slitsomt for alle. Så da er klokka mi kvart over igjen. Så da tenkte jeg å ta opp tråden. Sliden vi står på, gir en sammenligning på hvordan hardware-språk og software-språk ellers virker. Det vi skal holde på med her, er jo hardware-språk, som definerer den logiske funksjonen til en krets. Dette til forskjell fra software, hvor vi har en sekvens med instruksjoner og hvilke data vi skal bruke for en eller flere prosessorer eller kjerner, da. Men som regel så er det jo for én prosessor, sånn som for eksempel denne summeformelen her, da. Når vi lager en logikkfunksjon i en krets, så kan vi bruke et CAD-verktøy, sånn som vi kommer til å bruke noe som heter Xilinx Vivado, som syntetiserer, det er det ordet vi bruker, et design, når det gjør om det designet til fysiske porter som kan realiseres i en krets. Til sammenligning så vil et softwareprogram, det kompileres da for å kunne lages til maskinkode. Mens et hardware-språk, det implementeres i en eller annen form for programmerbar logikk eller en ASIC. Og programmerbar logikk, det kan være FPGA, Field Programmable Gate Array, Complex Programmable Logic Device, Programmable Logic Device, Programmable Array Logic, Programmable Logic Array, osv. Kjært barn har mange navn, men alle disse variantene har på en måte noen forskjellige ting i oppbygningen sin som har gjort at de har fått forskjellige navn, selv om de egentlig i sånn ordmessig godt kunne betydd det samme alle sammen. Derfor har vi også et sekkebegrep, PL, programmerbar logikk. ASIC til forskjell, det er for eksempel en Pentium-prosessor. Det er én ASIC, det er én applikasjonsspesifikk krets som er designet. Og når man designer ASICs, så har man ofte litt andre biblioteker med primitiver, altså porter, som man kan bruke enn når man bruker en FPGA for eksempel. Og det gjør at det er noen vurderinger man gjør som er forskjellige, men prinsippene som vi bruker for designet, de er langt på vei det samme, og det er det som er hovedfokus i dette kurset. Men vi har også et fokus, mer fokus på FPGA enn på ASIC, men hovedfokuset er på digitalt design. Sånn at hva slags kretstype vi bruker, det har noe å si for hvordan vi implementerer det, og hvordan vi syntetiserer det. Så har vi, ja, til sammenligning så vil et softwareprogram, det implementeres jo ikke annet enn ved at det programmeres, altså du putter det inn i minnet til datamaskinen, og så kan du kjøre det etterpå. ved å starte en programlinje og så kjøre de i sekvens. De store programmeringsspråkene for hardware-språk er Verilog eller System Verilog. Og så har du VHDL, og i siste versjon så heter det VHDL 2008. Det vil si det finnes også nyere versjoner, men den siste som det er noenlunde støtte på, det er VHDL 2008. Så finnes det noe som er vel av nyere dato, men synteseverktøyene våre støtter egentlig ikke VHDL 2008 fullt ut heller. Sånn at det er VHDL 2008 vi bruker i kurset her, for det er innoverskuelig fremtid, så er det det som er det viktigste. Det er den største forskjellen til, som er på en måte verdt å implementere nå da. Finns det andre språk også for hardware, System C og andre, men de er ikke på en måte like mye brukt, og du kan ikke basere et kurs bare på det her sånn da. Innenfor software så kjenner dere jo mange sikkert allerede C, C++, C Sharp, Python, Java og så videre. Det er et uttal. Det er klart forskjellen, vi ser også litt forskjell i hvordan ting ser ut. Dette har den samme funksjonen. Vi tar to tall og summerer dem sammen, og så lager vi dem på en klokkeflanke sånn at vi har en haug med flipflopper. Sånne skjema som dette her skal vi gå gjennom mer, sånn at dere vil også forstå mer av dem etter hvert i løpet av kurset. Mens på software-siden så er det klart at ting oversettes til en serie med tall som for så vidt ikke er så veldig mye mer begriplig det heller. Men det er viktig at når vi lager et kretsutlegg, så er det en fysisk krets vi realiserer. Det betyr at innganger vi bruker og sånt nå, der står det tall, der står det binærtall hele tiden. Det er nuller og enere i systemet hele tiden. Sånn at det vi lager i hardware, det fungerer det alltid på en måte. Så er det klart vi kan avgjøre at vi ikke skal gjøre nytte av et tall annet enn i hvite situasjoner. Men hardwaren står der og er i bruk hele tiden. Og gir vi den nye data hele tiden, selv om vi ikke bruker de dataene, så bruker vi strøm fordi at den ting driver og switcher av og på. Mens hvis vi skal lage en strømsparing, så handler det kanskje om at vi sørger for at det bare er det samme tallet hele tiden som står som input et sted. Mens i software så blir det jo annerledes fordi vi bruker allerede definert hardware til å kjøre et program. I hjertet av et hardware-språk så har vi det som kalles syntetiserbar kode. Det er jo det som er målet vårt, er ting som kan realiseres i hardware. Det er derfor vi har hardware-språk. Og så rundt det så har vi kode for å lage mer syntetiserbar kode, sånn at det blir gjort på en enkel måte, altså duplisering av kode, varianter og så videre. Det er jo på en måte det viktigste, men så har vi også hardware-språkene er også laget for å teste data, simulere data og testbenker. Det har et iboende problem, og det er at kode som er syntetiserbar og kode som er laget for å teste skrives i det samme språket, men de oppfører seg forskjellig. Også i simulering, og det er viktig å vite, og det er vanskelig å gripe om seg den forskjellen. Fordi at når man er vant til å skrive software, så er man vant til å skrive sekvensiell kode som går en linje av gangen, mens den syntetiserbare koden, den gjør ikke det. Den går alltid parallell. Men testbenkkoden vår, den kan godt gå i sekvens. Men vi kan teste ting som om det ble kjørt parallelt, i hardware-språket vårt, så det er egnet for å teste syntetiserbar kode. Men det finnes også initiativer nå for å kjøre testing ved hjelp av for eksempel Python eller andre programmeringsspråk, og så kan man ha bare syntetiserbar kode i HDL. Det er noen ting vi myser litt på, fordi at det er en interessant utvikling og kanskje vil være bra. Men enn så lenge så vil dette kurset også omfatte testkode. Og i et hardware design så er det sånn at Når man designer for hardware ute i industrien, så bruker man mer enn halve tiden på testing. Så den syntetiserbare koden, kjernen i det vi gjør, er mindre enn halvparten av prosjektet i sin helhet, og ofte ganske mye mindre. Men viktig å huske, syntetiserbar kode, dette er på en måte en ting som er vanskelig å gripe om seg. Hvordan det virker, det er på en måte det vi kjemper med i dette kurset er sånn. Og for noen faller det lettere, og for andre så er det ganske tungt, spesielt hvis man ikke er vant til å tenke på hardware i det hele tatt, men bare har jobbet med software. Men det er fullt overkommelig, men man må ha det i mente at det fungerer i parallell. Ja. Og som jeg sa, kode for simulering, det er jo noe vi skal bruke mye av. Da kan vi på en måte, når vi har laget en ting, så kan vi si at vi gir de og de inputene til den tingen, og så ser vi hvordan det ender opp. Og den koden vi har da, det kalles en testbenk. Og en testbenk vil jo da kunne være en kombinasjon av ting som er vanlig software, og ting som er syntetiserbare elementer. Og det kan være litt til forvirring. Fordi at testbenkkoden da, som sagt, den kan virke sekvensielt i ganske stor grad, mens hardwaren vår den blir testet som om alt går i parallell. Og det er forvirrende, men det kommer vi over da. Så VHDL er et sånt språk som også bruker veldig mange biblioteker. Altså, nå glemte jeg å nevne det. VHDL står for Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Og det må alle kunne på rams baklengs når eksamen kommer. Nei, det må dere ikke. Men det er litt av et navn, for å si det sånn. Det er ikke så viktig. VHDL er det vi bruker. Programmerbar logikk, det kan være svært mye rart. Og her har jeg tegnet en grid med svært mye rart. I all hovedsak så betyr det at vi har måter å koble sammen forskjellige logiske elementer, enten det er addere, det kan være delekretser, det kan være and og or gates og forskjellige tree-state funksjoner, det kan være hva som helst, det kan være epler, pærer og bananer i funksjon, men vi vet ikke alltid, det er ikke alltid vi ønsker å vite alle detaljene om hvordan det skjer. Hvis vi kan holde på et høyt nivå og bare beskrive hva som skal skje og hvordan det skal skje, så er det ikke så viktig for oss om hva slags implementasjon det er. Så om vi bruker en haug med lookup tables, LUT er lookup tables eller oppslagstabell, eller om du bruker det man kaller en CLB, som er en konfigurerbar logisk blokk, det vil si det er en blokk som består av nye små biter som vi kan programmere igjen. I seg selv en liten programmerbar logikk, for å si det sånn. Om du vil bruke BRAM, som er blokkram, det er kanskje ikke så viktig, mens noen ganger så har vi, sånn at for å bruke denne FPGA-en her, så må vi bruke den blokkrammen, fordi at den har en RAM-bit som er akkurat stor nok til det vi kan, som er hardkoda inn i prosessoren. Så noen ganger bryr vi oss veldig om det, og andre ganger så bryr vi oss ikke så mye om det da. Ja, så, men en FPGA, eller en programmerbar logikk, betyr at vi kan programmere hvordan disse tingene er koblet sammen, da. Hvilke ting det en gang er, om det, hvor mange flip-flopper det er, og hvor mange CLB'er og hvor mye lutter det er. Det er ikke så farlig for å kalle det en PL, programmerbar logikk, men det er de type tingene typisk består av, altså input og output. Så vi kan bruke programmerbar logikk, altså i industrien så brukes det hvis vi skal lage applikasjonsspesifikke kretser, ASICs, eller vi skal lage en prosessor for eksempel, så vil du gjerne teste den både ved simulering og i noen tilfeller ved å kjøre det på en FPGA. Altså hvis du skal lage en prosessor og lage deg en ny Pentium, så er det greit å vite at den faktisk virker før du sender chipen til produksjon, fordi at det er så himla dyrt at det er billigere å kjøpe noen FPGA-er og så prøve det ut først. Eller i hvert fall prøve ut de delene man lurer på som er nytt, da. Så er det sånn at i en del prototyping, som er veldig relevant innenfor robotikk, så gir det oss fleksibilitet. FPGA-baserte systemer er veldig vennlig, fordi du ofte kan velge hvilke inputs du bruker. Du kan skifte rundt på det. Du kan velge å bruke noen input til en funksjon, og så senere til noe annet. Du kan programmere på nytt. Det er viktig. Mye input-output gir en fleksibilitet som du kanskje ikke har med en mikrokontrollerplattform eller en prosessorplattform. Det er én grunn til å bruke programmerbar logikk. Noen ganger så går det, hvis det er et lite design, så kanskje det går fortere å programmere det i en FPGA enn det gjør med en prosessor, hvis du kan det på forhånd. Men du må kunne det. Småskala produksjon. Det er ikke alltid det lønner seg, selv om man burde hatt en ASIC, så er ikke alltid det lønner seg. Sånn at i telekomverdenen for eksempel, så er det ofte det som gjør det, kombinert med parallellitet, og det er hvis vi skal gjøre noen bestemte beregninger i parallell, så kan det være at vi faktisk får høyere hastighet på en FPGA, selv om klokkehastigheten kanskje er en hundredel av en prosessor. Så i noen tilfeller så har vi ganske stor nytte av den parallelle virkningen. Mens i andre tilfeller så er det ikke det, da. Så noen ganger så kan du også ha det som kalles runtime reconfigurability, og som vil si at du kan, mens du kjører, ikke bare som en software, ikke bare som en oppgradering, men du kan ha et system som oppgraderer seg selv under kjøring. Det er også mulig å få til med en FPGA, som har vært noe som har vært forsket på gruppen vår, da, tidligere. Og så videre. Det kan være andre tilfeller også. Når skal vi unngå det? Å bruke programmerbar logikk. Og det er klart at hvis vi har stort volum og vi trenger lav kostnad, så vil det lønne seg mer å lage en ASIC. Og hvis vi har allerede, hvis det finnes dedikerte løsninger som gjør akkurat det vi er ute etter, så tar man seg sjelden bry å bruke en FPGA. Hvis ikke det er sånn at vi ser at dette her går veldig mye enklere for meg å gjøre med dette. Og det kan være tilfelle. Men ofte som regel, hvis vi har dedikert hardware, og kan bruke mikrokontroller eller kan bruke en grafikkprosessor for eksempel, så vil det være bedre enn å bruke en FPGA. Ikke sant? Så hvis du har en parallellitetsoppgave som egner seg for grafikkprosessor, så bruker du det. Men hvis den ikke egner seg for grafikkprosessoren, hvis du ikke har de instruksjonene du skal ha, så kanskje det er bedre å lage det selv enn å kjøre det på en prosessor som da må bruke veldig mange instruksjoner for å utføre det du vil ha gjort i parallell. Så er det klart at i forhold til programmerbar logikk, så vil en ASIC, som vi ikke regner som programmerbar logikk, selv om det er et digitalt design, så er det klart at har du behov for ekstreme hastigheter, så vil du lage en ASIC i stedet, da. Og da kan man jo optimalisere det mer enn du kan med en FPGA, typisk. Skal jeg si litt om designflyten. Den kommer dere til å bli vant med i løpet av oppliggene. Sånn at akkurat nå så vil det kanskje virke litt sånn fjernt, men vi går gjennom den, på en måte, hva er rekkefølgen vi gjør når vi designer hardware. Det er det det handler om. Så vi skal gå gjennom litt om verktøyene og hvordan vi spesifiserer. Og hvordan de forskjellige steppene her, hva de gjør, da. Vi starter etterpå. For design entry, altså når vi skriver kode, når vi skriver hardware-språk, så er det vanlig at vi bruker en teksteditor. Og der fins mange flere. Jeg tror det er en viktig jeg har glemt her, som jeg ikke husker hva heter, som dere sikkert er vant til å bruke, men jeg bruker vanligvis Notepad++. Emacs fungerer helt fint. Det fins mange andre. Altså Vivado og Questa, det er på en måte Vivado er stylingsitt, som er leverandøren på det spesifikke kortet som vi skal bruke i kurset. Xilinx og Altera er de to største leverandørene, sammen med Intel etter hvert. Det begynner å slå seg opp på FPGA. Men Xilinx er vel den definitivt største i øyeblikket. Vivado er verktøyet deres. Questa er en tredjepartsverktøy i verden med digital design som leverer simuleringsløsninger. Questa heter også ModelSim. Når dere skal laste ned studentversjonen til hjemmebruk, så laster dere inn noe som heter ModelSim. Det skal vi komme tilbake til neste gang. Til simulering, som sagt, bruker vi Questa. Vi kan bruke Questa til den har en egen HDL-teksteditor, men funksjonen til Questa er først og fremst å være simuleringsverktøy. Fullversjonen av Questa er dyr. Vi har tilgang på den på universitetet. Dere kan laste ned en studentversjon som lar dere gjøre det meste av det dere trenger i kurset her sånn. Hvis dere trenger noe mer enn det, så kan dere logge inn på området på UiO-PC-en og kjøre det fra en UiO-PC, da gjerne på en maskin på etter hvert i hvert fall på en maskin på Lisp som dere skal få navnet til. Men i hvert fall da kan dere kjøre fullversjonen da. Men for de fleste praktiske formål så er det meste av det vi holder på med kurset her, kan gjøres med studentversjonen. Hvis ikke alt. Stort sett så kan vi gjøre alt. For å syntese og implementasjon så må vi ha da som sagt de verktøyene som tilhører produsentene. Og her bruker vi Vivado fra Xilinx. Også noe som heter Vitis da, som er på en måte system on chip designverktøyet som kobles sammen med Vivado da. Så er det forskjellige verktøy som kan brukes. Du får også tredjepartsverktøy som kan programmere en krets når vi har gjort syntesen ferdig. Men det er ikke så viktig for å forstå hva man gjør, sånn at hos oss så bruker vi bare Xilinx til det. Så har vi en rekkefølge. Først så spesifiserer man hva man gjør. Det er jo gjerne da på penn med penn og papir, eller med tegninger og Word-dokumenter eller andre typer dokumenter som man forteller hva man har tenkt å gjøre. Altså spesifikasjon i jobbsammenheng er jo ofte halve jobben, er å spesifisere noe. Og så kan du brekke ned alt det andre her til den andre halvparten. Sammen med testing. Så når vi spesifiserer noe, så må vi definere hva som er problemet. Tegne noen diagrammer, funksjonelle diagrammer, blokkdiagrammer. Hvordan ting er koblet sammen. Vite hva som er hvilke krav vi har, hva er det vi skal ha for input, hva er det vi skal ha for output. Det må vi ha klart for oss når vi spesifiserer ting. Og det er viktig. Det kommer vi på en måte tilbake med, men altså det er helt klart essensielt når vi gjør et design da. Så må vi se om vi trenger spesielle kretser for å koble sammen funksjoner eller andre ting. Vi må bestemme oss i spesifikasjonsfasen, så bestemmer vi oss om hardware-språk. Og i dette kurset så er det alltid VHDL da. Så tegner man vanligvis et flytdiagram. Det skal vi lære hvordan vi gjør. Et ASM-diagram, det er en spesiell type flytdiagram som følger noen regler som gjør at vi er sikre på at vi kan lage det i hardware, og som gjør at vi unngår misforståelser på hvordan det virker da. Det er oblikk 7 handler om ASM-diagram da, sånn sett. Ja, så både HDL-en og flytdiagrammene før vi skriver kode, så tegner vi gjerne flytdiagrammer som viser hvordan de viktigste tingene skal virke da. Tilstandsmaskiner for eksempel. Man kan selvfølgelig tegne For å tegne et flytdiagram så kan man bruke forskjellige typer verktøy da. Det kan godt være Visio, eller det kan være draw.io, Lucidchart osv. Det er mange ting som kan brukes der sånn. Du kan tegne det for hånd også, men det blir jo litt tungvint da. Så vi er ferdig med å spesifisere. Design entry. Det er jo greit, da bruker vi en teksteditor, skriver inn VHDL-koden vår. Og så har vi noe som heter RTL. Det betyr Register Transfer Level, og betyr at i vår beskrivelse beskriver det som handler, det som skjer mellom registre eller mellom flipflopper, for å si det sånn. Det er et ord som er mye brukt, og vi kan simulere på det nivået. Det vil si at vi simulerer på hvordan ting fungerer når vi sier RTL. Det er altså det, da tester vi ikke ut om det virker på spesifikk hardware, men vi tester på om logikken i det virker. Det er RTL-simulering, da. Og det meste av designet ønsker vi å holde på det nivået. Vi ønsker ikke å gå ned i detalj, med mindre det er noe vi trenger spesifikt. Så RTL-simulering, det er der vi finner de fleste feilene våre, og det er der vi, når vi har gjort designet, så vi jobber mest her oppe da. Og når det er greit, så kan vi syntetisere det. Og da betyr det at, som jeg sa i sted, at man velger teknologispesifikke porter. Altså i den chipen vi bruker, så er det noen type kretser vi kan bruke. Vi har noen type lookup tables. Kanskje det er 4 input lookup tables, kanskje det er 6 input lookup tables. Men det kan variere fra FPGA til FPGA. Og så har vi noen type konfigurerbare logiske blokker, og de ser sånn og slik ut hos Xilinx, og ser det ut på en annen måte for Altera. Og det gjør synteseverktøyet for oss. Og når vi har gjort den syntesen, da kan man lage seg simuleringsmodeller som kan brukes til å se hvor mye tidsforsinkelse får vi på grunn av portene våre. Men før vi har plassert det inni en krets, så kan vi ikke si hvor lang tid det tar hvis avstanden inni kretsen blir stor mellom komponentene. Og det kan godt være at det er relevant. Så vi har en chip som er noen centimeter bred i begge retninger, og vi må ha en ledning som går på kryss og tvers inni der. Så kan det hende at det gjør at vi ikke klarer et krav på for eksempel 100 eller 200 MHz klokkehastighet, fordi propageringsdelay blir for stort. Det finner vi ikke etter syntese, men det kan vi finne etter vi har gjort det som kalles place and route. Og place and route, den gjør akkurat det, at den tar de forskjellige komponentene som vi har definert at vi skal kunne bruke, og så plasserer den det innenfor FPGA-en. Og da, når vi har gjort det, så kan vi også simulere. Vi kan få ut VHDL-kode som kan simuleres i Questa med samme simulatoren som vi testet RTL-koden på. Men veldig ofte så gjør man ikke det, fordi at det er veldig tungt det. Da ligger det med så mye ekstra informasjon at selv relativt enkle design blir fort for tunge å drive da. Men det er fullt mulig. Og så når vi har gjort place and route, så kan vi gå inn og gjøre timing-simulering. Timing-simulering er da enten at man gjør en ny RTL-simulering eller en ny simulering med timing-krav, som også kan beskrives i VHDL for så vidt. Eller så gjør man noe som er en spesifikt, som heter et static timing-analyse, som betyr at vi kan sette opp simulatoren vår til å se på bestemte nett, se hva er critical path mellom det signalet og det signalet, klarer vi å opprettholde at det skjer så og så fort. Og det gjør vi med noe som kalles timing constraints, altså vi gir noen begrensninger i hvor lang tid et signal får lov til å ta, og så kan vi bruke static timing analyse til å se om de kravene vi har gitt er oppfylt da. Så vi husker dere som har, de fleste av dere har hatt IN 2060, da lagde vi en carry look ahead adder, og vi regnet ut hvor mye propageringsdelay er, og det er det simuleringsverktøyet, nei, synteseverktøyet gjør, eller implementasjonsverktøy gjør når vi ber om en static timing analyse. Da beregner den tiden her sånn, og bruker hva tidene på de forskjellige blokkene som vi har med, hvor lang tid de bruker, og hvor lang tid routingen vår bruker i prinsippet. Så det er ikke for at vi skal gå inn i detaljene her igjen, men verktøyet vårt gjør dette for oss da, hvis vi klarer å spesifisere jobben. Og det er litt viktig. Den gjør ikke det av seg selv, så vi må faktisk bestemme hva som er de tingene vi vil se på. Vi må definere hva som er klokkenettet vårt og sånne ting, for det kan ikke verktøyet gjette på forhånd hvis ikke vi sier ifra at det er det det er. Men alt dette kommer vi tilbake til i obliggende, og alt dette skal dere få trening i å gjøre. Så, som jeg sa, timing simulation, så kan vi simulere på syntetiserte design. Da har vi på en måte gått fra en RTL-beskrivelse, som er det vi taster inn, til en ny beskrivelse som kan være for så vidt både VODL og Verilog, eller en kombinasjon, alt ettersom hva vi ønsker, som er laget da av synteseverktøyet. Det kan vi simulere på nytt med den samme testbenken eller med andre testverktøy da. Mest vanlig da å bruke static timing analyse, som ikke er en full simulering, men bare ser på critical path og beregner det. Ja. Så det er grunner til å ikke kjøre full simulering av ting som tar lang tid etter at vi har puttet på alle dataene for hver eneste lille komponent, fordi at det blir veldig omfattende. Men det er klart, så jo kraftigere datamaskiner vi har, desto mer kan vi simulere, men det vil jo ofte være sånn at vi alltid vil bevege oss i den grensen hvor det egentlig er litt slitsomt. Programmeringen, så bruker man da programmeringsverktøy da. Det er som regel fra leverandøren, men det finnes også andre. Testing er flere forskjellige ting. Det er litt sånn forvirrende. Testing brukes vanligvis om det å finne fysiske feil. Altså det er en ting å være klar over. Det brukes både litt om hverandre, som er til forvirring, men hvis man er veldig strikt hardware-designer, så sier man at testing, da betyr testing, det betyr å teste en fysisk komponent etter den er programmert. Og det kan være for eksempel hvis dere går inn i BIOS på PC-en og kjører en RAM-test, så er det testing. Det er ikke en verifikasjonsprosess. Mens det vi holder på i digitalt design, det er først og fremst verifikasjon. Det er ikke testing i form av å finne fysiske feil i kretsen. Det er klart at når vi til slutt programmerer kretsen vår, som siste sak, så vil vi jo se om den virker eller ikke. Kanskje vi må designe sånn at det er mulig å teste at ting ser ut til å virke, at alle lysdiodene virker, at hvis vi har en motor, at den faktisk klarer å kjøre rundt en gang, så kan man lage en testrutine for det. Og det kalles for design for testing. Mens verifikasjon er det vi holder på med når vi simulerer både RTL-koden vår, eller hvis vi gjør timing-simulering. Da er det verifikasjon vi holder på med. Det er viktig. Og vi vil med feil, altså alle lager feil i hardware, så det er bare det å skrive inn HDL-kode fører nesten alltid til feil. Også selv om du er godt trent. Sånn at det er viktig å ha gode rutiner som fanger opp feil. Aller helst vil man jo finne det før man begynner å tenke på å implementere det. For hvis den tanken man startet ut med ikke er realiserbar, så er det klart at da hjelper det ikke hvor mye vi tester senere, da får vi det ikke til. Mens i siste instans, altså hvis man har shippet en krets til kunden, så er det innmari kjedelig at det er der man finner feilen da. Men sånn er det jo i verden vi har, altså bugs er et kjent fenomen, men det aller siste stedet du vil ha det er i hardware, for da har du ikke noen mulighet til å oppdatere det som regel. Kanskje i noen sammenhenger så kan man shippe en FPGA til en kunde, men vanligvis så vil man ikke shippe ting som er reprogrammerbare på den måten til en kunde. Av sikkerhetshensyn. Du vil ikke at folk skal hacke designet ditt, og du vil ikke at at noen skal kunne tukle med den. Men som sagt, vi kan designe for test. Det betyr at man har laget sånne innebygde tester som kan teste da minne, for eksempel. Skriv og les fra RAM er en sånn eksempel. Det generelle rådet, bruk innsatsen tidlig i designfasen, og selvfølgelig om man finner det når man koder, greit nok, helt fint. Men du bør finne det før du kommer til fysisk testing, i hvert fall. Og helst før du simulerer, hvis du kan. Det sparer tid. Så nærmer vi oss slutten for i dag, sånn at jeg skal bare touche deg neste time, bare for å ha sagt det, på torsdag. Det vil hovedsakelig være at jeg viser fram bruken av verktøyene. Sånn at hvis dere går hjem nå og gjør obligg 1 og syns det gikk veldig greit å finne fram selv, så er det helt greit å skippe neste forelesning. Da kan dere komme hit på tirsdag om en uke. Fordi at det neste gang handler om verktøyene først og fremst. Så ta gjerne en kikk, begynn å se på det. Selve obliggen, første obliggen skal ikke være veldig vanskelig. Men det er klart at hvis man løper inn i problemer og ikke får det opp å kjøre, så er det det. Og da er det å be om hjelp. Da er det å bruke MetaMost eller Padleten, som jeg skal få lagt ut link til snart. Eller sende e-post til gruppelærerne, også mulig. Men jeg tror det er å foretrekke å bruke MetaMost til det, da, for da er det raskere. Da blir de polla. Vi har noen steder hvor det ligger informasjon. Jeg kan klikke på det. Vi har en wiki, Robin-wiki. Den jeg skal hente den inn. Den forteller, er kanskje litt vanskelig å se her nå. Her ligger det mye rart. Det dere skal legge merke til, det er under FPGA design. Så er det noe som heter FPGA Tools og QuestaSim. FPGA Tools og QuestaSim, bare åpner jeg begge etter hvert. Den ene, den forteller hvordan vi bruker verktøyene dere skal bruke på LISP. Sånn at hvis dere kan fjernlogge dere inn, ikke riktig enda, så så står det der. Vi har en lisenstjener som man må være UiO-bruker for å kunne bruke. Sånn det står hva man skal skrive for å få brukt den, sånn at man kan bruke disse verktøyene som er lagt på PC-ene på LISP da, og Linux-nettverket. Det er det ene. Og så har vi QuestaSim, som er simuleringsprogrammet som også ble brukt i 2060. Kan bruke akkurat det samme. Noen av dere lastet ned der og fikk en studentversjon. Pass på at dere får lov å bruke den enda. Jeg vet ikke om det er noen tidsbegrensning på det, men det kan dere jo sjekke. Her står det i hvert fall hvordan man får lastet ned og installert ModelSim, samme som Questa, på sin egen computer hvis man har Windows. Det går også an å laste ned for Linux, så vidt jeg vet. Men jeg tror ikke gruppelærerne våre har gjort det selv. Kanskje noen av dem har gjort det. Men det, prøv å bruke den. Jeg får ikke gjort det, for jeg er foreleser. Jeg kan ikke gå og registrere meg som student annet hvert år. Langt mindre hvert år. Noen ting å være klar over, og det er sånn som ModelSim starter ikke opp med VHDL 2008-støtte. Så det er en ting man må skrive inn i en sånn init-fil. Husk man på det. sjekker at man har gjort det, så får dere VHDL 2008, og vi bruker VHDL 2008 i kurs. Det er tull å ikke ha det, men det er en engangsoperasjon. Har vi satt opp riktig, så funker det videre. Og på PC-ene på campus så skal det være satt opp, men på egen PC så må dere enda sette opp det selv. Eller så vil den forsøke å bruke noe som heter VHDL 2002. Som har, det er en del funksjonalitet som bare er rett og slett mye greiere å bruke i VHDL 2008. Ja. Så det var de verktøyene. Så skal jeg trekke de fram og vise litt sånn hands-on på torsdag. Ja. Dere kan også laste ned, gå inn på Silings og laste ned det som heter... Hvordan var det, Tena? Det er webversjonen til Silings. Da. Det er en Vivado... De har et eget ord for det, men det glapp akkurat nå. Men det finnes en egen webversjon for Vivado som det går an å laste ned, og det vil jeg anbefale dere å gjøre. Det er mulig at den kan brukes til alt vi skal gjøre i Obligin. Det er mulig at vi trenger helt på tampen av kurset og bruke Vivado som er på campus. Men kanskje man kan programmere det fra egen PC, men det kortene ligger nå på campus uansett. Da. Ja. Så har vi kokeboka og Zboard-dokumentasjonen. Det går an å se. Ja, den ligger vel kanskje på Canvas, den. Se på det. Ja, dette her er forsiden til kurset. Det er hovedsakelig bare denne siden dere vil bruke. Har vi kokeboka der, ligger som PDF, og manualen til setboardene. Vi har to forskjellige setboard, da. 1.1 og 2.2-versjonen. Det burde ikke være noe forskjell i det designet dere holder på med rundt det, så dere kan bruke den siste. Men skulle det være rare feil, så får man se om det kunne skyldes at man skulle bruke 1.1-varianten. Her ligger det oppliggende. Kan man bare trykke på de, så ser man ting rundt dem. Og så er det litt sånn generisk informasjon. Disse har jeg ikke oppdatert enda. Lisp-mappinga, den tar jeg etter jeg har fått oversikt. Jeg så det var noen som ikke hadde fått registrert seg på kurset enda, og det er jo greit at de får gjort det før vi, eller man kan alltid signe ting da, men det tar litt tid før jeg får oppdatert disse da. Men sånn som oppliggende ligger her sånn. Her er den første obligen, og her er på en måte teksten og dokumentasjonen dere trenger, og kildefiler som dere skal laste ned. Og alle disse filene må dere kunne laste ned. Så er det sånn at do-filene de brukes i Questa. VHDL-filene de bruker vi i både simuleringsverktøy og til Vivado. Skal vi se. Dere kan gå inn og se på videoen om synk der sånn, hvis dere har lyst. Jeg tar ikke den nå. Ja. Så det var bare en kjapp recap. HDL-editor. Bare pass på at den har... hvis noen av disse her kommer ikke alltid med VHDL, sånn at Notepad++ tror jeg gjør det, og Emacs gjør vel det også, men det går vel an å installere Emacs uten VHDL, og da må man få laste ned det pluginet, i hvert fall til egen PC. På campus så skal det være med det, så vidt jeg vet. Ja. ModelSim kan dere laste ned. Webversjonen av Silings-verktøy kan dere også laste ned selv. Og hvis dere ikke får til det med en gang, så hjelper gruppelærerne dere med det, for de kan det bedre enn meg. Dette her skal vi for så vidt gå gjennom neste gang, så jeg går ikke i detalj på det. Nå, den kommer igjen. Og les til neste gang. Det er obligen på en måte som det er naturlig at dere gjør til neste uke. Leveringsfrist på torsdag. Ikke denne uken, men neste uke. Så har vi boka. Så de kapitlene som er relevant nå, det er startkapitlene. Det er litt, unnskyld, det er litt å lese. Men dette her er stoff som på en måte burde være rimelig greit å lese. Da. Så, men det er lurt å starte å lese litt i boka, sånn at man blir vant til hvordan den er bygd opp. Sånn at ikke det blir et problem, selv om dette kanskje er enkelt. Og er det ikke enkelt, så er det større grunn til å lese. En ting til så kan si er at det finnes veldig mye om VHDL på nett. Og ikke alt er like bra, dessverre. Det finnes en del rett og slett dårlige råd som dere ikke vil få poeng for å følge på eksamen, eller vil få trekk for. Men det finnes også veldig mye bra. Så ha litt det bør på en måte, hvis dere bruker mye kilder utenfra, så bør det på en måte harmonere med det vi sier i forelesningen, og hvis ikke så må dere jobbe for å få inn den forståelsen selv. Boka er relativt trygg i så måte. Stort sett på det meste så er den bra, men har noen ting som den ikke utnytter ved å dele til sitt fulle. Men sånn designteknisk så er den veldig god. Ja. Så det tenker jeg var det jeg skulle si. Nå er klokka 4 og jeg er ferdig. Så da sier vi